Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар! Тапшыруның яңа чыгарылышын игътибарыгызга Гөлназ Ибраһимова тәкъдим итә. Татарстан радиосы дулкыннарында Хәсән Туфан поэзиясе атналыгы. Бүген 9 декабрьдә татар халкының күренекле шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Хәсән Фәхри улы Туфанның тууына 120 ел. Шушы олы датаны билгеләп үтү өчен без бүген шагыйрьнең шигырьләренә мөрәҗәгать итәрбез. Чөнки әдипнең безгә калдырып киткән бөтен мирасы, рухи байлыгы аның әсәрләре. Әнә шул шигырьләре бит. Шагыйрьнең якты рухын искә алып, аның «Гүзәл ғам» дигән китабына тупланган шигырьләрдән сөлгән радиокомпозиция тыңларыбыз. Шигырьләр атаклы нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында яңгырый. Башта ул шушы композицияга сүз башы әйтә. 1990 елларга караган язма.
Күп еллар инде туфансыз яшибез. Аның ижат язмышын искә аласың да, жан тетрәнеп китә. Хәсән Туфан, үзгәртеп кыру, хәбәрдарлык. Күпме генә тырышсак та, яраткан шагыйребезне, аның бай ижат мирасын әлеге сүзләр белән янәшә куеп булмый, тәңгәллек сакланмый. Соң шул инде. Шәхес культы елларының бөтен кабахәтлекләрен үзендә татыган язучыбыз, сырлар бикләнгән күңел сандыгын ачарга уңайлы вакыт килүенә өметләнеп яшәп тә, ул көннәрне җиткерә алмыйча, дөньядан түк тә алмый китеп барды. Хәсән Туфан белән бергә күпме күренекле шәхесләр, сабак, гыйбрәт булырлык вакыйга күренешләр, авыр язмышка дучар иткән шул шур, аның палачлары да мәңгелек сер булып калдылар. Хәсән Туфанның 1990 елга кадәр бер кайда да басылмаган шигырьләр җыентыгын укыйм. «Гүзәл гам» дип атала ул. Китап битләрен актарам. Бәй Хәсән ага, аузы богауланган, аягы тышауланган килеш, ирек турында уйларга да ярамаган чорда ук, татар иле, аның халкы, теле турында борчылган үз фикерләрен яшереп кенә кәгазгә дә төшергәләгән икән лабаса. Минем бит халык буларак, җирем дә, илем дә бар, ил дигән исем алырлык, көнем дә, телем дә бар. Әдәбият – тормыш мәйданы, ахыр чиктә ул барыбер Хасан туфаннарныкы булып калачак. Әйе, безгә әле Хасан туфанны иранергә дә иранергә, йөрәк хисен кушып язган шигырьләрен укырга да укырга кирәк. Өмет бар. Олуг шагыйрыбыз әйткәнчә, безнең йөрәкләрне гамьсезлек шире томаларга өлгермәгән әле. Гүзәл гам бар безнең йөрәктә. Нигенә күрсәң дә кеше, тик инан икән, инан. Мин бүген дә тезләнәм дә, яңартам сине, иман. Авыр диләр мине, бәлки, сез дә шулай дисездер. Ни хәл итим? Тыгыларым сүзгә ярлы минем, йыртык үсле Сократ шикелле. Иясе юк фатир шикелле, күңелсезлек тынлык бирсә бу, ялгышмыйсыз. Чөнки бу китапта үзем идә юк. Күрәсездер, күкрәгемә бүген азыклар һәм киртә терәлгән. Йөгереп килеп, сикереп чыгар өчен шикми булмас артка, иптәшләр. Шигенермен артка, кандалыйга. Актык тамчы сабыр калганчы, Маяковскийның монументы күзләремнән жуйла язганчы. Мөритләре шиксез кандалыйның җыелып килер шунда тирәмә. Маяковскийның күфірлігін һәм ятлығын исбат итәргә. Бәй, янәсе, татар була тұрып, сырышасың нигә ятларға? Ул, янәсе, урыс башы белән мұхтаж булсын нигә татарға? Бәдәвам һәм башка бағуларны сузаралар алтын мирас дип. Миңа ләкин тапкыр телле халкым, алтын телле халкым классик. Халык үзе тере классик, моңы, жыры, үлмәс теле белән. Телеграф, радио заманында бәдәвамның башы әйләнер беләм. Алар белән сүзгә килешмәм тик, вакланырга нигә ул чаклы? Мин аларга лайык җавап итеп тоттырырмын яңа китапны. Иске көнгә, нәләт төшкерегә, ни дисәң дә аңа аз сыман. Мин каралы беттем ул тормышта, сусыз җирдә үскән каз сыман. Карт корылар әйтә торган иде, кырыктан соң акыл утыра. Акыл микән? Кырык аръягында анда картлык көтеп утыра. Мин калушка утырмыйча гына утырмакчы идем акылга. Эшнең алай барып чыкмаслыгын аңлаттылар миңа фақырға. Алтын құллы халық болсаң да сен бәхет жүзі көре алмадың. Итке ырғытылған сүйек күбік аяқ асларында аунадың. Кіші болып туған болсаң да сен кіші түсілі яши алмадың. Тірмелерде, мәшет иденінде, баяр жерлерінде аунадың. Парахутта, багаж арасында, темір юлда, сәкі астында, түрмесінде бары түр башында урын берді сеңа бу дүнья. Сан яғыннан байтақ болсақ та біз, сансыз халық едік Рәсейде. Туды, шыннан кулын бутый-бутый, таушын күрсәтергә теләде, аузын япты шүпрәк имезлеге, кулын бұғаулады биләуі. Үсті, киреп-жәйеп жилкәләрен, жеңеп алыр түсле дүньяны, ултын алып иркін көкрәк білән қышқырырға тілей болмады. Қолын тұттаның манарх деген албастысы қарашырларының тыны бітті, хатта үн қалмады. Неге бұлай бұ деп сұрарлық? Әкүңілді мұңлы бір жер сызлый, қалам жуынырға ташым юқ. Ташым да бар, дуслар, ирагымның әрнулерін әйтірге таушым юқ. Ялшы да біз болдық, рудашы да. Ятсынмады бізні бір мехнет. Дүниядағы хызмет балалары, аның үшін бар да бір милләт. Исселер да бізні суқмадылар, суықлар да тимәді бізге. Халер да шылды, хандрасы да, идеализм дегеніңізді. Безгәкләр дә безне җиңмәделәр, үләтләр дә безгә юкмады. Михнат безне андый юк барларга бирешмәслек итеп тукмады. Рәхмәт бездән үткән заманага. Ятсынмады безнең җилкәне. Сыртыбызда өйрәтте ул безгә кырыш ничек чыныга икәнне. Кем уйлаган аны ул шырларда, шундый кырыс гымыр юлының мигренга да, милләтчелеккә дә төтәшмәслек башлар тудыруын. Белән байтак тапкыр инде күзгә күз без туры килештек. Ул ыржаеп карап торды миңа, читлектәге сыртлан шикелле. Әллә дөнья шунда, әллә судья айырып тора әле гел генә. Бер килер бит, ләкин ул имансыз. Букет тутып килмәс билгеле. Мин яқыннан көргенім бір аны, темір тырнақлары қыналы, тәні күм-күк, сүйек құлларында қан таплары аның. Кім қаны? Мәлкі бізнің дұслар қаныдыр ұл. Хәбәрі юк құрдашларныкы, Юрияны бізге китергендір, алар киткен ізләр арқылы. Сірлі хәләкәтін мәрхумнәрнің, дүниядағы соңғы күннәрін, ташсыз қабірләре қайдалығын, барсын-барсын ашық білгенін, нәрсәсідір аның әйтіп тұра. Нәрсәсідір қара юзіме, бір нинди дә битлік асларына яшырып болмай тұрған күзіме, нәрсәсідір аның әйтіп тұра. Ол ыржайып күз түбеген мина, вәт бұсы да қаба деген күк, бәбәклерін мина тіреген ол, Әмин ісе, бака деген күк, бүрігімні артқа көтерем де, кетем ертегелер ішіне. Ол ыржайып, бұрнын түртіп қала, әлі өзіме түгіл, ізіме. Бірінші қат көрем сізні қырлар, Сізні кішілер, сізні гүллерім, Құяшқына ескі таныш мұнда, Құяшқына қадірлілерім. Сәлем алып келіп қайлардандыр, Хәбәр кетіріп көе бұяққа, Жылы жиллер өте юл арқылы, Юмшаққына қағылып қуаққа. Бірінші хәм сұңқат күрген күбік, Қарап келдім бұ кейін дүнияға. Гүлшешекләр қалғып ұтыралар, Қырлардағы жылы юлларда. Кімнәр мені мұнда кетірділәр, Шынды іскі, ізгі далаға. Бәлкі алар яман кішілердір де, Юқ үпкәм, юқ менім аларға. Құл құйдырды мина, қырыс язмыш, Күн итерге мәңгі ирақта. Мен яп ялғыз әлі, таныш түгіл, Бір шешек тә, хәттә қуақта. Әй дағилық даулап, әр бір шатта, Хәйкәлләргә менгән нейроннар, Кайда сезнең даулап исән шақта Мәңгіліктән алған урыннар? Арынып ул салқын алқышлардан, Сафланыр дим бір күн жир юзі, Иң ирекле мәхәббәттән түзілә Шын хәйкәлнең һәр бір кирпіше. Тек мен болмам, әсіз жетәрсіз іш, ұл күнгі дә жиллер гүллерім. Тапшырсағыз менім сәлемімні, илкәйіме қадірлілерім. Газетә синдә, ни радио, Жилләрең дә тілсіз, япан қыр, Бір хәбәрсіз, бір сәләмсіз яшау, Өзіңе дә синең ямандыр. Жилләрең дә тілсіз кібік синең, мәңгі тынлық сенде япан қыр. Қылғаныңның сары езлерінде сары сағыш, зәңгәр зарғына. Сенің үстен сүрән сала-сала, өтіп кете киік қазғына. Идел бойларына жетер бәлки, юлы әне Урал яғына. Сыйыршық бар, торғай да бар синде, кәккүкләр дә синде бар барын. Бір хәбәрсіз, бір сәлемсіз жерде ям тапмыйла минем жаннарым. Яхшы хәбәр бирсә якты йыллар, мине эзләп табарлар микән? Казык йолдыз асларынамы бу юллар кая баралар икән? Бетсен яклау азғынлықларны, яузларға тажлар қалқан ма? Бүтән лиры, ахмақ жыршылар мақтасынлар әйді аларны. Сүрлүңні туған яклардан, хүрлүг итіп жыршы син мақтан. Яш шақтан уқсыңа табиғат бүләг иткен, дәрт һәм бүйік жан. Мәғрур башың имәдің аңа, яузлықны күрсән қаршыңда, жырладың син ирек жырларын, құтырынған тиран алдында. Құрқып тик мәңгілік хүкімнен, шүрләмәдің жерді бір кімнен, зұлым жаза күкрәп тұрғанда, синің жырлау бұшқа болмады, ил дәхшәтті шын жыр тыңлады. Мұңлы кәк күклерің, киік қазың, чәчәкләрең йөзе зарғына, күңелләрем төннәр үткән сайын, җилпенәләр туған яғыма. Туған туфрақларым кире тарта, хәбәр килсәйді қайтырға, сандуғашым ағиділкәй дейіп, сағышларны киләп тартырға. Жырлар алар, тарихы да илнің, байрағы да тұрмыш юлында. Ран салып, жиіп тұрған халқын, шақыру болып һәр бір буынға. Сиблә шәшәк җилләрдә, җилгә ышкан шәшәк кебек, сибелгән без илләргә. Зәйтүн җиргә бүгелгән, шәшәк җиңел түгелдән. Безнең хәлдә айырмасыз җирнең шушы гүленнән, гүлнең башлар иуе, шәшәгім көп дейуі, йөрәгімнің хәлі шундый, шәшәк атты сүйуі. Гүлләр жергә сүрлүгә, шәшәкләре күчлүгә, мин дә шулай бүгелеп төштім, шушы гүлләр төслүгә. Үзебіз қара, Юзебіз қара, Күзім қара дим тағы. Үзебіз қара болсақ та, Әңкебізнің аппағы. Сау болашым гүл білен, Сибіле шешек жил білен, Бір күрілге тілміргеннер, Бір біз түгіл ил білен. Гүл күте ай батқанын, Алсу таңнар атқанын, Гүллер үшін құяш нешік, Шунды миңа хатларын, Қышлар сайры гүллерді, Мен сүз құшым кімлерге. Хатлар анасы келе, Әйтірісіңле, Хат ішінде, Қазан хавасы келе. Юлташларына яфрақ құйыла, Аққышлар инді юлға жиына, Кеткен құшларға адреслар берсем, Иділ бойыннан ұзарлар мекен, И нұрлы қазан, туған ил түсі, Сенің ташларда бабайлар ізі, Алсу Алтайда, Зәңгәр Байкалда, Истәсін қазан, Исте һәр кайда. И якты казан, синең нурларың, кыбласы безнең узун юлларның. Кем кайтмый калыр туган иленә? Кушлар да кайта үскән җиренә. Иракта да син, иракка якын, Тұрған жер күміш, туған жер алтын, Туған жер якын, туған тіл якын. Тілім, сансыз ғасырыны, Исән сау кешкен тілім. Сықыраулар тілі түгілсін, Күкіраулар тілі бүгін. И бізнің батыр тілі біз, И бізнің ғауһәр мирас. Күплеріні күрген башыңны, Инді син күтер бірас. Тарихым истәлеге син, Былғарым истәлеге, Ғасырлар аша үтілген, Юлларым истәлеге. Шишмәләр исән шағында, Иділләр кибә мәни. Ғасырлар күммәді сине, Дәуірләр күмә мәни. Иңгә иң бізнің тілекләр, Қолға қол ойларыбыз, Яқты язмышларға таба, Барасы юлларыбыз. Син менім тірі тарихым, Син менім келешегім, Тек сенде ғазиз туған тіл, Бәхіткә жетешегім. И тілім, Синдә нәфислек чишмәсе кибәрмени? Гасырлар сиңа тимәде, дәүрләр тиярмени? Шүкірләр итмей ярыймыни, туған тілім хаман сау болғаш деген сыман дүния яңғыратып сиптіре жыр сары сандуғаш. Қыр қазлары қайсы күллердендір, қылы ғылы тілді хаманда қаңғылдашып Гуя микрофоннан сәләм әйтә яңа заманға. Гибридлашып біткән болсалар да, күнбағышлар, киндер, бұдайлар. Нишек итеп бирешмәгәннәр соң кошлар, сандугачлар, турғайлар. Татарның бір зирәк мақалы бар. Тұссызны дей, күссіз дә білә. Туры килми бары тек бу мақал, міскін тілнің үзінә генә. Тұссызны күссіз дә білә. Йоқ, білмей, бу сөз хата. Тілебіз мәсәләсіндә Тұссызлык тулып ята. Әйтерсің байрағын күтәріп иңенә, Әр халық дүнияға Бүләген китерә. Иң гүзәл сифатын, иң яхшы якларын, бүтәннәр өчен дә кадерле затларын китерә һәр халык кешелек сафына. Гасырдан гасырга тапшыра, тапшыра. Синең дә и татар сифатың, саның бар. Хылкыңда, йылаңда Сықланғыш яғың бар. Синің түп сифатың батырлық, қиылық. Синің бұ ғадәтің байрағың бұлырлық. Тапшырып син шуны бұннан бұңға, Хәйкәлләр тізәсің тарихың юлына. Язмышаны азмы қақмағанда, яманатын азмы сатмаған. Міскін бұлып тұрған 300 йылда түп сифатын бар бір сақлаған. Ауыл һәр шақ алда гүл түгіл. Ауыр йыллар башқа килсә дә, философ ул мәзәк табып күлә. Ауырлыкны сынмый күтәрә. Ил җаны күк сизгер кайнар йөрәк, җиңеп кырыс салкын сынауны, туган үскән иле шикелле ул, гадәт иткән чыдау сынмауны. Ни фәне юғиды, ни ғалиме, жер тілінің, шиғыр тілінің. Түштігіне көрді мәржәнилер, көпні көрген тілінің бұ күнін. Әшулайда ғады ғамәл түгіл, фән дотларын яулап алулар. Тіл фронты күрешлерінде де уқ астында исән қалулар. Туған илін сағынып ята-ята, Оксфордлар, Сорбонналарда, сарғайышы біткен сарайлар қайтайынды асыл ватанға. Ниша ғасыр бойы күтә күпләр туған тілінің дәрілфінінін, ішке ашар ғазиз үміті ұл ниша дәуір ниша буынның. Ғасырларының қанлы қатламына күміліп қалған шағир бабалар, біздің кафедраның туфрағына туған жұртқа қайта баралар. Ақты біраз тұрмыш, сұқты біраз, ақыл дауыл берді ғибратта. Ұнытырға аны керектірді, ізлер қалған, ізлер ирәкте. Яралы мин, хаваны мин демек, аз-маз ғына әйтик шамалым. Сылу сіңілім, шая інім сізге, васиятнедір бәлкі язам мен. Хытшу қынсин, тұрмыш диалектик, тик аның шағымыр сүрәбіз. Ерәклерді нинді байлық барын, жанлы ішбіз, бар бір сізәбіз. Юқ, формыңны, тышқы яқны түгіл, Штәлікні сақла, ішіңні, келәше күл кетіргенні күті, яратмыйыл бұш күл күшіні. Қақты бізні заман, сұқты біраз, привив күді берді ғибратке. Қағар, абынмасын, кетер, ізі, тирән ізі қалыр еректе. Ғибрат болыр сеңа керекті. Зур талантлар тумас, халық біте, Сыңғы магиканнар бұлар, дейді, бізні қайбір пәлит сабылар. Йоқ саннардан түгіл, күрәшлерден, дауллардан туа хадилар. Бір халықта әзірлән межірді, мәхкум хәлді мәрхум бұларға. Бүгінгісі күнді вақ халық йоқ, Крашларда кайный бу дөнья. Бир тауштан сүя сени халык, бир тауштан сени ярата. Мәхәббәттән, юқсынудан бүтән, бір сүздә юқ сиңа қарата. Юқ шулай да шілтәлім мен сені, зүліп сағынып искә алғанда, киләшәккә тақташ, мәңгілеккә шундый иртә китеп барғанға. Kırız kıbık idim labasa min. Nık idim. Kub idi hislerim. Hazır mine sin yukkamı toktaş. Yetimgemi ellen işledim. Hazır mine her üy, her yurt düşün. Tınış günler jitken şırlarda. Vakıt vakıt kungül yumşara da. Defter biti yaşka şılana. Ey talantlı, ulu büyük halkım, kabul içitik bir sıravını, bir senesin bizinin safka tağın, bir sene bir taktaş sımanını. Kaylar, babişlar, taktaşlar, musalar, kutuylar, burnaşlar, kamallar yurtuna, ersizler, gersizler, düm su kırtışkanlar, bjekler yabrıla abına sürtüne, galimcan abiler, Amirhan üyüne, namussuz, bitsizler üyüle. Kimge de, tinge de, sin tukay kuk talımsız. Kürmisin mi, jirde hazır, mıjlı nindi halıksın. Bar ulalar, kubul bizde, niyet eybet olsa da, poemanı yazgan çuk, yul sanına şut sala. Kim tavıştan start ala, hater anın finişi, saklık kınagası barı anın inzur cimişi. Kuplet yazabilmese de, poemaga yabışıp, seletsizlik şula indi, yaşı sanap tabışın, hem sılana il ismine bitsiznin yaman atı, İmiş bizde sevdegarlık, ersizlik, nipaçatı. Dini şın güne yaşıtırgan, şın yigitler bizde baytakta. İt kayışı kibik merekeyler, iş başına mine kayşakta. Kün küreler alar, tik künüm dip, kesip itip şiğir bilende. Kün küreler barı, leştit satıp, bütürülüp sinin tirende. Bitsizlikke, kumsuz ersizlikke, şul kadarı alar künükken, işik yapsan kire terezeden. Terezeden kusan tünlükten, talantlı tigalar ersizlikke, talantlı tigalar itlikke, kiralar virus bulup kira, ilim sinin kirsiz kümülge, doğru tukay birgen misini, duşar ite alar ulimge. Halal gümya fikir yürütme birazda, Abdullah Tukay. Gajeplenip, formal kubşiliknin şak tıymensiz iradesine, idarede oturdum min kişe, yazışılar idaresinde. Bandı anda kanga batırganda, Aliyendisiz kalgan Çilini, идарәдә утырдым мин кичә, бер битараф бәндә шикелле. Идарәдә утырдым мин кичә, тыныш кына кебек утырдым. Членлыкка виза ала берәү, бер шагыйре хәлдә бу чорның. Кабул итми булмый. Ул битанда, татиздатта 40 китапны үзе язып, үзе редакторлап, әмәлләгән инде де-факто. Яклап шуны, рухи лилипутны, шактый олы фәннәр докторы, ғаләл-ғымия шиғри фәтуа бирә, ғаләл-ғымия яшын суққыры. Иратлардан битәр базардағы торговканы хәтерләтсә дә, альендалар үтерелгән көндә бусаның пустяк мәсәлә. Эскенәем тула, ай ут яна, хүнхен дихәм, бүтән ни кала, башкырт халык жыры. Тыңгысыз, ялсыз йөрәгем, сиен син, сиен, сиен, тагын 100 елга җитәрлек гамың бар әле синең. Мең рәхмәт сиңа йөрәгем, җыр белән тулган өчен. Гамнан да ямнар табушы, багушы булган үшін. Күнмәдің, ярашмадың син урталық юлларына. Мендә бір рәхмәт йөрәгем битараф булмауыңа. Шуқынсақ малға, уютқа, бәхеткә шумих дип, біз инде күптән тегендә ләхеттә булыр идек. Бу уйшан, моңлы йөрәкне талисман итеп миңа әни биргән, йокмасын дип, имансыз эстетика, тыңгылык этикасыннан нафталин исе килә. Ян, дөрлә, ирел, бу халат өстәмә гомер бирә. Хаятым, Гамли халатым, сүйін син бәғрім, сүйін, тағын 100 йылға жетерлік, ғамың бар әлі сенің.
Кадерле дуслар, сез Хәсән Туфанның «Гүзәл ғам» дигән китабына тупланган шигырьләрдән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрләр күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арслан язмасында яңгырады. Әлеге тапшыру 1990 елларда мөхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина тарафыннан әзерләнгән иде. Ә инде Татарстан радиосы дулкыннарында Хәсән Туфан поэзиясе атналыгы дәвам итә. Бу көннәрдә аның иҗатына багышланган бик күп тапшырулар эфирга чыгачак. Шуларның чираттагысын бүген 18 сәгать 25 минутта игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Бу вакытта без сезне шагыйрьнең шигырьләренә иҗат ителгән җырлар тыңларга чакырабыз. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.